hindi talino ang kulang sa'yo, responsibilidad.
Pero ako ho kasi yung may problema, ako yung hindi makatanggap na ganito na lang ako.
I'm a grown up now, making grown up decisions.
Pero ma, kahit gagad pasaway ako, gusto ko lang naman maging proud ka sa akin eh. Kaya nga inaayos ko yung buhay ko, ayun eh.
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Hi! I'm Ayla.
Hey. I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. Welcome to another episode.
Yeah.
And what's
yeah.
the 411?
Okay ba yung radio drama? Char!
Pala mo kami nag-radio drama.
1 month kami nag-prepare
pa. One take lang po yan.
Oo.
Nakuha namin agad.
Sana familiar kayo doon sa mga lines. Kung hindi pa, you're missing a lot. Charot.
It's like the greatest movie ever, Jo.
Oh, isa yun sa mga favorite movies ko. Selfish so, pala.
So, gusto ko yung ano, pinilit niyo ako panoorin talaga.
Oh, oh, so,
napilit ka ba? Pinapilit mo ba talaga?
Pinanood natin ng ano, di ba nasa, basta summer tayo. Tapos,
ito,
panoorin natin to. Panoorin natin to. Tapos, sige oh. na.
Tapos, ang funny mo kasi, ina-anticipate mo na yung mga ano eh, yung mga ganap.
Sabi, kasi sabi mo, ito ba yung character mo?
So yun, kasi nga, relate ako doon. Gawang meron din akong 3 other sisters, so 4 sisters kami. Talaga nung pinakita yun sa trailer sa cinema, sinabi ko talaga sa pamilya namin na panoorin namin yun. Tapos parang wrong decision na nandun lahat pala yung pamilya mo pag nanood kayo na.
Umiyak ba kayo?
Ako umiyak ako. Ayaw ko sila. Actually,
talaga ko pinanood.
Sa sinehan talaga.
Gusto umiyak ka doon?
Oo naman. Umiyak nga din ako kahit mag-isa lang ako manood sa sinehan. Anyway, ang point, ay charot, hanggang ngayon, iniiyakan ko pa rin siya. Tapos talagang to the point na iniiwasan ko siyang mapanood para ma-preserve yung feelings. Yung parang kapag pinanood ko siya ulit, iiyak ako ulit, ganyan. Aww. Kasi ganun siya sobrang ka-relatable. Tapos wala lang, naisip ko lang na pag-usapan kaya natin ngayon yung mga, yung ganitong setup sa pamilya. Hindi ko alam kung na ano ko well.
Oo, that's mga ano.
Yung parang may rules.
Oo, rules sa mga, family.
Yan.
Parang may fire,
ganyan.
Oo, yung parang bawat anak, bawat miyembro ng pamilya. Parang merong, parang pag pinanganak ka, ito na yung role mo. Lalo na sa Filipino family, parang di ba? Iba, parang meron talagang siyang parang destined na ito yung role mo. So, check lang natin kung pare-pares ba tayo ng experience.
Iba-iba. Char.
Yes, of course, iba-iba. Ayun pa, isa pang magandang reason bakit naisip namin yung topic. Kasi iba-iba kami ng role sa family. So, si Jans, siya yung panganay sa kanila.
Anay.
Yes.
Yes.
Representing, Teddy represents.
The best.
Naman, isa ako sa gitna. So, middle child, Bobby represents. And Alex. Tapos, si Daria, siya naman yung bunso sa kanila. So,
yay!
Yeah.
Yay! Mga
spoiled child. Yung si CJ, si Rebreb represent. Yan. Tapos,
represent.
Si Karen naman, wala siyang kapatid. So,
none of the above.
Oo. So,
kasi syempre, ano, si yung edi, asawa ni Rebreb.
Sasabihin ko dapat. So, hindi ko kasama si Karen sa episode
na to. Si Angelic Quinto.
Si Princess.
Di ba isa lang din siya?
Oo. Tama. Siya lang nag-iisang.
So, si Karen.
Ako po ang ano, representative ng ano, Bayag family.
Yes. So, yun. Kompleto pala tayo. So, gagamitin lang namin yung film para maging ano basis ng discussion. So, ayun, mag-bring up ako ng mga striking scenes doon na talaga, oh my God, totoo to. Tapos, share nyo lang kung makarelate.
Requirement pala talaga yung movie, no? So, kung hindi na
panood. Oo nga pala, matatag nyo na ba? Napanood na ba ng lahat dito?
Alam mo, ikaw din ang nagpumilit sa akin na, Karen, panoorin mo to. Ganito. Sa ano, sa conference room sa Makati tayo nanood. Naka-projector. Imbis na nagagawa tayo ng project.
Ha? May ganun ba?
Oo. Yung sa may pang-client meeting. Tapos di ba naka-set up yung projector.
Sa office.
Imbis na nag-iisip tayo for the project. Huwag muna tayo.
Oo. Ewan ko. Simple lang siya talaga. Pero kasi meron akong mga ganong sa mga Filipino films about family. Di ba magaling ang star cinema dyan sa ganyan?
Yeah.
Oh. So, yun. Anyway, let's start. So, yung una ko napili, yung umuwi si Mama at meron siyang madalang biniling bag mula Divisoria. At ito si Bobby. Siya yung nandun. So, siya yung pipili. Pero no, Bobby, si Ate Teddy mo muna. May ganun din ba kayong scenario sa bahay? Yung kunwari may pasalubong na, wag ka muna, hindi ka muna.
Yes, ako
Ate
muna.
Mo muna, yung panganay muna.
Medyo iba kasi yung panganay namin, lalaki. Pero, may ate ako, so ako nga yung bunso. So, ano, ano ang kuya, tate. Pero pag mga ganun, usually ako talaga una.
Ay, nako. Oo, totoo, nakaka-irita yung mga ganun. So, actually, parang dito din sa amin uso din yung ano eh. Diba, yung
pag may choices, ako talaga yung...
Parang ikaw yung matanda, ikaw yung mag-adjust. Ganun, diba?
Mas mature ka, ikaw yung magbigay, ganun.
Oo, parang ganun.
Pero nung bata ako talaga, ako, nagtatantrums kasi ako. Aminado naman ako. So parang lahat ng ano. Kaya siya na nga muna kasi iyak yan.
Oo. Pinagbigyan na lang.
Nakawalan pala sa'yo.
Hindi kasi maingay talaga ako.
Yung panganay natin.
Ako... Kasi boy yung brother ko. So, syempre, iba din yung item.
Magkaiba kayo.
Pero pag in terms of like food or something na isi-share namin, pinapauna ko siya.
Oh, siya yung nagbibigay.
Parang sige, kumuka na, tapos itiran mo na lang ako or something.
Model panganay.
Napaka-ulirang anak.
Pero question, sa part ng ano ng nanay mo, hindi na ini-insist na ikaw yung mauna or yung brother mo. Hinahayaan niya kayong kung sinong gusto.
Basta, ilalapag lang.
Dalawa lang kasi sila din eh.
Oh, dalawa lang kami. Kalalagay lang nila tapos parang, ayan, kumuna kayo dyan. Or parang tig-isa kami ng thing. Parang, ayan,
or bato-bato pick para fair.
Hindi din. Lagi siya talaga nauuna. Pero pauna ko siya.
Mabait, mabait. Eh, ikaw, Karen, anong feeling naman ng kaagaw?
Uy, grabe. Pero ang sarap ko itong memory niya nung nabanggit mo yung situation. Kasi yung pinsan ko, di ba? Si Ate Kim na mention sa inyo. Hi, Ate Kim. Hi, Alpha. Wow. Shoutout. Sabi ko sa kanila, panoorin nila to.
Panoorin?
At pakinggan pala. Movie kasi. Ayun. Ano, basta pag gamit sa school, di ba? Back to school. Mag-shopping kami ni Mami. Ganun. Tapos, hindi naman... Ako yung pumipili agad ng kung anong gusto ko. Pero most of the time, pipili ako ng stuff na paras kami. Yung parang kambal levels dito.
Oo, uso nga yun.
Tapos parang hindi ko na-feel na yung dapat ako yung maunang pumili. Kasi parang nung bata ako, mas gusto ko na si Mommy yung pumili for me. So parang halimbawa, may dalawang dress. Sabi ni Mommy, maganda yung pink at saka yung orange. Gusto ko yung pink. Pero sabi niya sa akin, mas bagay sa'yo yung orange kasi maputi ka. So, sige. Tapos kaya tingin na lang yung pink kasi favorite niya yung pink. Yung ganun. So, parang...
Pagbigay din.
Oo. Pero kung halimbawa yung mga competitive na stuff or may pagka-privilege din ako. Yung parang, bakit siya nauna sa akin? Dapat ako muna. Yung mga pag sa school, sa mga klase, maldita kasi. Tapos, ayun, parang si Daria nagtatantrums din. Pero wala akong laban sa nanay ko eh.
Parang wala akong memory na nagtatantrum ako. Parang wala akong karapatan.
parang mabait na yung mga anay.
Hindi, ang kwento naman ng nanay ko, parang, kasi nga, basta wala akong masyado matandaan sa childhood ko. Parang kinukwento lang ng mga nila, ni mama, tsaka nila ate. Pero ang natatandaan ko, kinuwento ko na rin ata to sa inyo noon, yung natahim, kasi kami ni Belle yung pinakamalapit yung gap.
Age.
Oo, parang two years. Ay, hindi. 1992 ako. So, siya. 1992. Oh, 1992.
Basta malapit.
Oo. Basta parang, ano, one year lang yung pagitan. Ganon. Tapos, ano daw, nung pinanganak siya, edo siyempre, sanggol siya. Tapos, ang kwento ni mama, sumiksik daw ako sa kanya nung matutulog. Tapos, pinagalitan niya ako kasi may ipit si Belle. Tapos mula daw noon, tahimik na daw ako. Tapos nasenti ako dun sa pagkakakwento niya. Although parang hindi ko naman siya alam. I mean, hindi ko naman aware na ganun pala. Pero parang sabi niya, ever since daw noon, parang hindi na ako nagsasalita. Hindi ako maligalig, ganyan. Sa inyo lang naman yata ako maligalig.
Parang ganun. Naalala yun? As in, wala? Zero?
Hindi. Kinakwento lang nga nila yun.
Na-repress na yun.
Feeling ko na, na-feel mo na, oh my God, munti ko na mapatay yung kapatid ko. So, hindi ka na lang gumalaw.
Hindi naman. Hindi naman.
Oo, parang sumiksi ka. Tapos parang akong shinu away. Tapos yun daw, parang nag-senti mode. Tapos wala lang. So, wala akong masyadong, yung gano'n, yung mga parang tantrum.
Parang ayaw mo diwag, hindi na naulit.
O, parang tahimik ka na lang. Na. Okay.
Pareho tayo. Ganyan din ako. Hindi ko maalala na nagtantrum ako ever. I think once kahit lang, nagalit ako sa kapatid ko. Nag-away kami ng kapatid ko, pero I mean, hindi ako nagtatantrum. Like, ah, bakit siya? Wala ako. Medyo passive ako. Hindi pala medyo. Passive kasi ako eh. So parang, okay, kung gusto mo yan, sige sa'yo na lang. Ganun ako. Tapos parang, kahit, kasi nung last time, parang, si na Mark, meron silang balikbayan box. Tapos nakita ko yung dynamics nilang magkakapatid. Like, akin yan. Yung gano'n na funny. Tapos parang sabi ko, shucks, hindi ako pwedeng maging kapatid nyo. Kasi ako, gagawin ko. O sige, sa inyo na lahat yan. Bibili na lang ako ng akin.
Napakagrabe naman to.
Wait nyo naman.
Kaya ni sister.
Kami ni kasi aggressive eh.
Makakaya yung ugali natin.
Kasalanan niya na nagpadala. Dapat may pangalan na. Char.
Kasi syempre, kunwari diba, isang plastic ng mga chocolates. Tapos sarang kukuha sila. Tapos sarang ako, sige, kayo na lang. Tapos sarang, Janelle, kuha ka din. Sige, sige.
Pero parang feeling ko ngayon, ganun na ako. Yung parang, I can buy that. Char!
Let me just buy that. Pambili
ako.
So,
okay.
So, next scenario. So, eto na nga, ikakasal si CJ at saka si Princess na chararat. Ngayon, ang mga kapatid ay nagpulong-pulong. Tapos, eto si Teddy, siya yung nagtitig ng lead bilang siya ngayon panganay. Tapos, utos dito, utos doon. Ganon din kayo ba? May ganon din ba sa inyo na yung panganay, siya yung may say in everything? At Karen, anong feelings mo about this?
Bilang si Princess.
Minusto mo rin ba magkaroon ng gano'n? Ng gano'ng dynamics ng pamilya, Char?
Nag-auto. Ako ba muna? Dahil hindi siya NA siya sa akin.
Pwede naman.
Well, kasi...
Or may curiosity question ka ba?
Ang panganay kasi sa akin technically si Mommy.
Ah.
Kasi siya lang naman yung mag-uuto sa akin, di ba? Pero parang ang pinakang naaalala ko dito, inutusan niya akong bumili ng suka. Tapos specific. Inutusan niya akong bumili ng suka, tapos ayoko talaga lumabas nung araw na yun. As in ayoko, ganun. Hindi ko alam kung bakit. Ay hindi, kasi mahihiyain ako. Yung ultimo bibili ako sa tindahan ng something.
May ganyan din ako, ayoko niya.
Diba? Tsaka,
ako, mahina yung boses ko pati. Kaya hindi ako marinig sa tindahan, nakakainis. Tapos babalik ako, hindi ako naririnig kasi.
Tapos minsan pagdating mo sa tindahan, ang daming tao, diba?
Tapos may crush daw sa akin, tapos tutuksoyin ako.
Wow! Wala akong ganon. So, ang ganda mo.
Anyway, it's your story.
Yun nga. Yun, so sa akin, nahihiyain lang talaga ako. Hindi ako kasing ganda ni Ayn. Pero ayun nga, pero sumasumagot ako sa kanya, kay Mommy talaga. Ayoko nga! Ang gusto mo bumili ka. Parang something like that.
Wow, parang hindi pinapakain dyan.
Nung magbata-bata ako, na ganun ako mag-react, pero syempre wala akong magagawa kasi pagkatitan ako yung Mommy, nakakatakot kasi si Mommy talaga. As in, natapatan yung pagiging only child ko.
Uh-oh.
Kaya lagi ko sinasabi, hindi ako spoiled. Kasi hindi ako sinaspoiled ni Mami. Talagang pagsasabihan niya ako ng matindi, kahit sobrang tigas ng ulo. Pero doon parang mga high school na, yung kikim-kimi ko na lang yung sama ng loob ko, tapos susunod na lang ako. Tapos sabi ko na lang, sige, bibili na lang ako kahit ayoko.
Pero tapos hindi ba yung ano, di ba since marami sa ano, parang extended family ka nakatira, hindi yung parang lahat na lang sa life ko yung nuutusan. Kasi in a way, parang bunso ka rin-ish.
Actually kasi parang earlier and later on na lang ako nagtumira with extended family. Mm-hmm. So meron talaga kaming for most of my life, siguro mga kalahati, yung middle part. Talagang ano kami, nakaseparate kami ng apartment.
Uh-uh.
Kasi yung nakwento ko before na conflict with my lola, nagka-something sila ni Lolo, tapos kailangan namin mag-move out para may matiran si Lola. So, so parang ang magkakasama talaga, kasama ko growing up, Mommy ko, tsaka si Lola. Kaya naging mahihiyain din ako.
Medyo malaki ka na pala nung ano, nung lumipad na sila both sa ibang bansa.
Yeah. So, ayun. So, sagot na ang mga ano, applicable.
Utoserang panganay. Totoo hindi, ba yun?
Alam mo sa amin, hindi. Feeling ko factor dun yung...
Brat ka? Char.
Oo, hindi. Hindi. Yung parang... Si kuya kasi parang lalaki yung panganay. So, siya yung parang nag-inutusan. Pero... Oo. Parang hindi ako
nauutos. Pero sa inyo mga magkakapatid, hindi siya nag-uutos. Like, kunwari, papasa niya sa inyo.
Hindi. Bait
yun. Reverse.
Kasi magtatadrom ka.
Oo. Tsaka nakakarindi kasi talaga ako. Parang yung mag-aarte pa. Kaya huwag mo nang utusan.
Ayoko talaga magkaanak na Daria.
Disclaimer naman.
Huwag mo sabihin niya. Baka matrap.
Bata pa yun. Siyempre.
But I'm proud of your development.
Thank you po.
Ito yung mabait na ate.
Tingnan ako. Char. Ano, inuutusan ko naman yung kapatid ko, pero hindi din sobra eh. More on, yung parents ko yung laging inuutusan yung kapatid ko.
Well?
Oh, parang, dyan, ano ka, or dyan, gawin mo to. Ganon.
Hindi ikaw? Parang mas siya?
Hindi din. Tapos parang, kunwari, maghuhugas ng pinggan, parang, sige, ako na. Nung, ano, mas matanda na. Pero nung bata kami, since 5-year gap din kami, so medyo malaki na din ako. Tapos, hindi ko naman siya masyadong inuutusan. Inuutusan ko lang siya palagi kapag bibili na sa tindahan. Parang kayo guys.
Ganyan kayo.
Kasi tamad ako magsuot ng bra. Kayo talaga yung reason. Parang di ba mag-aayos ka ba? Tapos lalabas ka, papalit ka pa ng shorts kasi sobrang ikli ng shorts ko. So, doon ko siya mas nauutusan. Like, dyan, kunin mo nga yung ganito. Or, dyan, bili ka nga sa ganon. More on. Pero yung sa mga sa bahay, hindi mo masyado. Saka mabait yung kapatid ko, sa totoo lang. Sobrang sipag niya. So, pag sinabihan siya na ng parents ko, nare, ayusin mo to. Gagawin niya lang, ganon. Nice. Yung reklam.
Mukha naman kayo mabait na pamilya.
Oo. Walang ano. Pero naalala ko pala, dun sa ano, nung bata. Parang kasi meron tatlo kami magkakapatid, diba? Tapos ako yung bunso. Tapos meron akong pinsan na sa amin din siya parang sa amin siya lumaki. So parang dalawa yung panganay na. Tapos sila yung palagang gumagawa ng yung tibibili sa tindahan. Oo. Yung mga panganay talaga. Tapos wala silang arte sa buhay. Ako lang arte.
Grabe naman siya.
Depende rin talaga sa role. No. Hindi pala sa position sa ano sequence ng birth, gano'n.
Oo. Wala na naman akong maalala sa akin. Pero basta alam ko kasi, masipag kasi ako. So parang hindi mo na ako kailangan utusan. Tapos, yung may initiative din ako. Parang, di ba, apat kami maliligo sa umaga. Kunwari, may pasok. Tapos isang school. Tapos, syempre, isa lang naman yung banya namin. Parang ako yung, as in kahit, di ba, walking distance lang yung bahay namin. Pero gigising kami ng 5:30. Ako pala, kasi nga, ako yung may initiative. Ganyan. So, gigising ako ng 5:30 para may time silang maligo ng enough time. So, yun. So, parang, basta yung mga ganong, may mga ganong initiative. Tapos may one time nag-away yung dalawang kapatid ko, si ate tsaka si Belle. Tapos, edi inutusan kami nila. Di ba yung gano'n yung, sige, magsabunutan kayo, mga gano'n, di ba? Or, kunwari, dapa! Edi pinapadapa yung dalawa. Ayaw nila talaga. Tapos, galit na galit na si mama. Hindi talaga kayo dadapa. Kasi papaluin na sila ng, ano, ng tambo. Guys, ako yung dumapa. So, ako yung tinago. Para lang mag-follow sila. As in, ewan ko, hindi ko maalala bakit ako dumapa.
Parang hindi ka na example.
Parang in my head, parang matapos na. Parang gano'n. Kasi nga, parang nag-warn si mama na may gagawin pa siyang something worse pag kung hindi sila dadapa. Eh, talagang pataasan sila ng pride. Tapos, ako na hindi kasali. Ako yung dumapa. Ang movie like pala nun. Tapos yun. So,
tumawa ba sila?
Ito na naman yung ko. Pinawa ako. Oh my God. So, ano ba? Bakit niya ako pinalo? Siguro ba yun? Parang hindi rin siya siguro mapahiya, no? Tapos yun.
Oo.
Kasi galit na siya, diba? Tapos syempre, pag hindi niya ako pinalo, parang ano iisipin yung dalawa? Ay, hindi mo pala siya papaluin. So, yun. Tapos, eventually, dumapalin naman sila.
Uy, pero grabe. Justice yung pati ikaw pinalo.
Na-stress ako.
Injustice.
De feeling ko okay lang yun kasi dumapa, hindi naman pinadapa. Hindi, sige.
Yun kasi yung promise eh. Pag dumapa ka, papaluin ka.
Oo, diba? Oh, yun, yeah. Diba, diba parang ikaw din kung ikaw yung nagdito na parang, wait, anong gagawin ko?
Parang, dumapa ka na kayo kasali ka dito.
Kung ako sanali mo, kukoronahan kita. Kasi isa kang reina.
Pero mga ganun. Tapos ano naman, sa gawaing bahay, parang si ate din yung mahilig mag-utos. Pero siya yung hindi mo mautusan. Parang kapag ano, kunwari Saturday, edi si mama kasi siya lang naglalaban ng lahat. Kaya siya nagkasakit kasi ang dami naming nilalabahan niya ng damit. So siya lang lahat talaga. Tapos walang hindi yun washing machine. So ang parang ginagawa niya pag weekend, ano na lang, parang kami taga-Banlaw. So gigising kami, siyempre gigising ako ng maaga. Tapos si ate siya talaga yung late. Tapos ang gagawin niya siya lang itaga-bomba ng tubig. Tapos kami yung nag-aalaw.
Ang cute niyo, yung factory line.
Alam mo ba, kinonfirm ko kay Mark ngayon lang, sabi ko, ito yung topic namin. Tapos sabi ko, hindi naman ako utosera, diba? Tapos sabi niya, we.
So, pag-jowa, pag-jowa.
Baka yun lang yung nasa perspective mo, ganun.
Kasi in my head, hindi ako utosera, tapos utosera pala ako. Sabi niya, maayos ka namang mag-utos.
Pero utosera. At least maayos.
Nakakatawa yung may verification dito.
Utosera, pero maayos naman.
Iba naman kasi yung asawa.
Ay, hindi ko siya inuutusan, no? Bet kaya ako.
Okay, so next na tayo, storyline. So eto na nga, diba, actually same pa rin pala, so nasa planning stage sila. So eto, ma-observe natin dito na may ano sila, may mga sabwatan portion. Meron din ba kayong memorable na ganang experience na merong pasimuno, tapos magpa-follow naman yung iba, mga utu-utu, ganyan. Or parang, may pinlano kayong something, ganyan. So, kay Karen.
Yan na niya with herself.
Out ko. Kasi walang gumakaladkad sa akin mag-ano eh.
Kahit sa pinsan mo, wala kayong ganun.
Ay, oh my God, oo nga, parang may one time.
Kasi parang sister mo na rin siya, di ba?
Kasi hindi ako, wait lang. Later, dalawa kasi yung bipolar kasi ako yung life ko. May part na sobrang pasaway ko. Tapos yung, ano nga, nalayo ako from society. Naging, ano, ako biglang timid. So, nung bata ako, may mga times na tumatakas ako kasama yung mga kalaro ko. As in yung, ano, sasabihan ako, oh, wag kang pupunta sa Palayan, ha? Alam niyo ba yung Palayan? Same term ba yun dyan?
Parang Palayan? Bukid. Oo.
Palayan
lang yung, ano,
dito malambot. Dito malambot, Palayan. Yun. So, pupunta kami ng Palayan. Tapos sabihin, sinabihan na ako, huwag kayong pumunta doon. May mga magpapabomba doon. Hindi ko alam mo ano yun. Basta may times na. Hindi. As in, may papaputukin sila sa may fields.
Para mag-ano sila, yung magbomba ng parang pesticide.
Baka parang ganun. Ayun. Tapos parang sinabihan kami na wag daw kami pupunta doon. Eh, nagya yung kalaro ko. Tapos parang, okay, tara doon. Picnic daw, ganun. May kubo, ganun. Parang mga 4-5 years old lang at ako nito. Tapos sumama ako. Pag uwi ko, hataw. Tapos kulong sa kwarto. Ganun. Tapos, matatakotin ako. Tapos, basta madramang... Let me out. English. Sino ako dito? Tapos ini-imagine ko, princess ako na stuck sa isang castle. Tapos kagaling ako nalang umiyak kasi feeling ko may camera tapos nandidiscover ako. Parang baliw pala yung memory ko.
Iba pala talaga.
Pero later on in life, hindi na talaga ako sumusuway sa aking mga magulang dahil natakot na ako mapagalitan. Kahit sa school, ayoko nang dinedefy ang rules. Kasi lagi ako nahuhuli. Pag yung mga one time lang na gawin ko, yung, my God, 1 out of 100. Diba?
Baka obvious
tapos
ka kasi.
Tapos ako pa yung nahuli, feeling ko din, di ako magaling umarte, di ako magaling magsinungaling. Kaya pag ganyan, natatakot akong ng prank, ganun. Yun yung na-miss out ko talaga, feeling ko. Kasi parang pag napapanood ko yung ibang prank, sarang ang fun.
Pwede ka naman mang prank ng random people.
Si Mark ipaprank ko.
Oh, pwede din.
Well, someday, ayun. Pwede mo yung gawin sa family mo. Sa future family.
Aww.
Okay. kayo? Ano nga ba yun? Ah, mga sabwatan portion.
Sa amin parang wala. Kasi, eh hindi, meron din ng slight. Before si Darius tumatawa na siya.
Oo nga, parang ligayang-ligayang si Darius.
Sa kanya. Sa akin kasi wala hindi. Masyado. Dahil, ano kami, di ba, magkalayo nga yung age. Although, most of the time, parang, kunari, nagpi-PC siya, ganyan. Tapos, mama ko kasi sobrang strict, no, patayin nyo na yan, kaka-computer mo yan. Alam mo na, yung mga ganyan. So, ako, mas lenient ako sa kanya na, oh, ganito gawin mo. Tapos, pag wala yan, sinamakabahit, gawin mo na yan.
Supportive.
More on ganun lang. Pero hindi yung big, ano, mastermind. Tapos, sarang, ho, ho, ho.
Kahit supportive ano, lang. Mother's Day, surprise, ganyan.
Wala yan. Hindi kami mahilig sa ganun eh. Oh my God, wala kami feeling. Char.
Parang nga, char. Hindi, charot lang.
Oh, si Daria na, dahil tumatawa siya.
Oo, tumatawa ko, kaya lang ano, kinakabahan ako dun sa inyo kasi minsan. So, bala na. Yung sabuatan, parang before kasi, ay, kaming magkakapatid, like kasama yung pinsan ko, so apat kami.
Yeah.
Mahilig kaming mag PlayStation. Tapos, parang minsan inaabot kami ng mga alas tres ng umaga. Minsan nga parang 4 o'clock. Ay, hindi, umaabot yata ng 5 a.m.
Ilang taon na nito?
Ano ba? Bata pa ako. So like mga...
Pupuyat ka na ng bata ka. Oh my God.
Oo. Oh, kasi ano, malaki na sila. So parang ako yung puso. Tapos nakikisali ako sa kanila. Tapos andun kami sa kwarto ni Kuya. Ayan na yung puso. Ay, tapos, eh, sila mami, pag ano, pag Saturday. Pala, ang lakas ba?
Ayan, ano okay na.
Parang may monster sa likod mo.
Oo, oh, nagdi-drill nga sila.
Ayan na, wala na.
Bibilisan ko. Salina.
Okay lang, okay lang. Alam naman na nila na may construction.
Oh, sorry din. Po, sa construction, lagi na lang talaga. I swear. Tapos ano, nanon kami. Tapos since mas matanda nga sila, oo, nagpupuyat ako kasi ako yung pinakabata. Tapos mahilig akong makisali. Tapos, sila mami, parang pag Saturday ba? Oo, Saturday. Gumigising sila ng 5 a.m. Nanimutan ko saan sila pumupunta. Tapos umalis sila ni Daddy. Oo, parang yata. Pero medyo malayo, ganun. So, kaya sila maaga. Parang, oo yata sa church nga yata. Tapos parang medyo malayo. Tapos, edi minsan, pa 5 o'clock na, eh, hindi pa natatapos yung level. Ganon. kasi hindi siya nasa-save. Basta, yung PlayStation before, parang hindi siya pwedeng, basta.
Tigil.
Memory card. Oo. Kasi kalagitnaan ng ano, ng battle talaga. Tapos, ang ginagawa namin, di ko nga alam kung obvious yun eh. Parang pinapatay namin lahat ng ilaw, tapos yung TV, tapos nakatago lang kami doon. Para kunwari, walang tao, tapos tulog na, gano'n. Hindi ko alam kung alam
sure,
nila.
Alam mo yun ang parents niya.
Feeling ko din, parang ayaw lang nila kasi para hindi nga mapahiya.
Oo. May gano'n nga minsan.
Oo. Tapos yun, feeling ko yun. Kaming apat. Tapos, cute. Meron din na parang kunwari, ano, ba't lagi silang nawawala? Oo, oh, umaalis sila, mami. Tapos, kunwari, uuwi sila ng mga 1 o'clock ng 1 p.m. hapon. Tapos, edi syempre, tamad-tamad kami, ganyan, nood-nood lang ng TV, tapos, kwentuhan, ganyan. Tapos, tanghali din kami gumising. Tapos, parang magte-text si mami na pauwi na kami. Ganyan. Eh, wala pang sinaing. Wala pa. Hindi pa kami naglilinis. Tapos, parang mga 15 minutes lang naayos namin yung bomba. Like, itago mo lang yung kung anong pwedeng itago. Fun. Nice. So, yun yung mga sabatan na gano'n. Parang mga 5 minutes nga lang minsan. Madilinig namin yung sasakyan. Like, sa corner. Tapos, shit, may ba tayo nag-aayos? Tapos, sobrang mabilis. Masaya. Kaya ako natatawan.
Buti sinasabi ka, no?
Oo, alam mo,
marami akong problem. Eh, kasi nga magtatatrust ka nga pala pag hindi.
O, dati? Hindi, promise, totoo. Kasi parang, kunwari maglalaro sila sa labas. Tapos ako yung pinakabata. So, parang yung mga kalaro nila, medyo age group nila. Tapos ako yung ano. Tapos ayaw ako isali kasi kung sino yung team na kasama ko, talo. Oo. Hindi talaga. Okay. So, madalas parang saling ket-ket. Yung parang pinatatakbo lang nila ako, pero hindi talaga ako concerned.
Tapos, inuuto.
Oo. Tapos, pag ayaw ko pasalihin talaga, umiiyak ako kay mami. Kasi sabihin ni mami, pasalihin niya.
Takot sa mami mo din.
Ayun. Kaya, ayun. Malungkot.
Yes, uh-oh. Yun sa akin, hindi ko na matandaan kung ano yung parang specific story. Pero ano lang, observation lang na parang habang tumatanda nga, parang ako na pala yung panganay. So parang, ewan ko kung narin pag may mga gano'n, parang nag-iiba na rin yung kung sino yung taga-decide or sino yung tatanong ngayon, sino yung i-consult. So ganun. Ayun. Okay, so last two. Dumating ang mga bayag sa bahay ng mga Salazar at nakita nila ang display ng mga gold, ng mga fake gold. So sabi, edi, eto naman si Mama, proud na proud. At ayun nga, naka-display doon yung mga maraming golds ni Bobby at saka yung isang certificate ni Alex. At hinahanap niya nga yung master's degree ni Teddy para i-display. So, meron ba kayong ganung moments na ano, mas proud si parent dun sa isang anak kaysa sa isa, ganun? Or mabait naman yung magulang niyo?
Well, di ba yung ano, maliit yung bahay namin so walang display.
Hindi, ano lang naman yun, sample lang yun. Pero as in general, parang meron ba yung ano, yung parang, ah, magaling
may to. Pag-compare.
Ano, may pag-compare. May pag-compare. Tapos merong mas nakakaangat lagi.
Sa amin, feeling ko different situation siya. Kasi yung brother ko, 'di ba, may special needs siya.
Uh-oh.
So hindi talaga pwede kaming i-compare at all. And feeling ko naman yung nanay ko, proud naman siya sa amin pareho.
Tsaka since parang yun nga very different kayo, gender, different kayo, age, uh-oh, tapos ng needs. Parang syempre may special silang treatment for both. Parang hindi parehas. Hmm.
Oo, parang walang, yun yan, hindi din kami nako-compare. Although minsan yung tatay ko, kasi yung brother ko, hindi siya naka-finish ng college. Nag-take lang siya ng course. So parang siya, tapos ate mo, nakatapos siya, tapos dapat ipulin. Medyo gano'n.
Yung parang pang-motivate, pero iba yung dating, di ba?
Subconsciously, wrong.
Ganun siya. May mga ganun wrong choice of words.
Oh, more on, yun lang. More on like sa yung pagtapos ng degree. Uh-oh. Kasi gusto nila magtapos din siya ng 4-year course. Eh, yung brother ko parang hindi naman siya. Mas maikli kasi yung attention span niya. So, hindi niya kaya yung ganun ka pokpok.
Uh-oh.
Anyway, so yun. More on dun lang. Mm-hmm. Na parang, tinanong si ate mo, nakagraduate siya. Dapat ikaw din mag-work ka na or something. Mga ganun.
Na-affect ba si John?
Minsan, oo.
Sinasabi niya sa'yo?
Nag-usap kami kasi hindi siya, hirap siya mag-express. So, na-realize ko sa episode na to na hindi kami expressive.
Sa family, no?
Sa family. Hindi, na-realize ko lang. Ngayon ko lang na-realize na hindi talaga. Tapos, minsan mag-usap kami. Pero hindi naman siya, hindi kasi mapag-kim-kim yung kapatid ko eh. Although feeling ko, siguro at the back of his head, baka. Sadly. So, yun.
Ikaw, Daria.
Iisip ko, parang magkaiba kasi yung nung bata. Pero lahat kasi kami, hindi ako nag-gayabang, pero lagi kami parang top 1, 2, 3, or palagi nasa honors. Ganyan. So parang wala naman, hindi naman nila nako-compare. Si top 1. Parang okay lang. Tsaka, nakakatawa kasi, parang sila dyan, hindi rin sila, yung parents ko ay hindi ganun ka-expressive. Na in a way, minsan parang hindi rin sila supportive ganyan. So parang equally walang support.
Altogether.
Hindi. Hindi, parang iniisip ko parang ngayon kung na malaki na kami. Meron ba? Parang medyo may ganun na konti akong nafe-feel pag yung sa ate ko tsaka sa akin. Pero siguro dahil kami parehong babae. Pero, okay naman. Ang dami kong naisip. Parang napareflect din ako.
Ang dami na hindi ko din sure. Kasi parang hindi naman nabuka din sila mama ng compare-compare. Pero yung parang more on sa tao sa labas.
Gets. Or yung anak ko ganito, ganun.
Hindi sila. Yung parang yung mga outsiders yung may comment.
Oo.
Pero kasi Hindi, pares nung kay Daria, parang kami kasi dati ni Belle, parang honor students kami lagi. So, as in, dami namin medals, tapos aakit kami lagi sa stage, ganun. Pero si ate, hindi. Pero si ate, siya yung laging sumasayaw sa stage. Parang ganun. Mm. So, parang, wow. Magkaiba kami ng ano, pero lahat naman may talent, parang ganun.
Four sisters nga. Iba-iba yung talent.
Okay. Eh, ikaw, Karen. Gusto mo bang ma-compare? Hindi.
Naka-compare ka sa mga kapinsanan.
Oo, wala kang ganung ano. Kahit sa yun. Kasi may mga ka-age ka din naman, di ba?
Sa comparison, lagi lang nila sinasabi na magaling ako sa English. Kasi ano, hindi ako nag-start out na nag-honor sa school. Hindi ako pinapressure nila, mami, na ano, o kailangan mag-top ka, ganyan. Tapos, ako na yung kumukusa na pag uwi ko mag-assignment, tapos mataas naman yung grades ko, walang line of 7, para makapaglaro ako agad. Kasi ako nga yung tipo na masipag dahil nga tinatamad ako. Gusto ko na matapos agad para tapos na. Yung ganon. Yung ganon katamaran. Tapos yung na-experience ko na ma-honor, doon lang ako sumipag. Tapos ako na yung nag-assume na, ay, parang mas masaya sila kasi kinukwento nila sa mga friends, ganyan.
Ay, ganon ko ano.
Oo, tapos
mag-interpret.
May ganun nga. Tapos parang may one time kasi naaalala ko, dinala ko ni mami sa office. So, syempre, yung mga friends niya, hindi ko naman alam mga pinagsasabi niya sa office mates niya, di ba? So, tapos pagdating ko lang sabihin, wow, ang ganda naman ni Karen, matalino pa, balita ko, ganito ka daw sa school ha. Sabi ni mami mo, naku si mami mo, proud na proud. Alam mo yun? Yung parang yung parents ko, hindi ng pressure sa akin, pero sila yun ng pressure, tapos kinumpare pa nila ako sa anak nila.
True.
Yung ganun lang, pero hindi yung ano... Siguro kung sa comparison, ako na lang yun. Problema ko na. Ako na
yun. Ay, ko yung
ako na yun.
ako na yun.
So, tama yung binigay ko sa yung quote.
Oo. Hindi ko naman matanggap na ganito na lang ho ako ngayon. Joke. Nakakatawa.
Oh, okay. Next scene. So, last. Bilang wala na tayong oras. Sa crush... Meron ba kayong pag-aagawan? Kasi di ba dati uso? Ako nung nauna. Uso oh na rin yung ano, F4 o kaya Ghost Fighter tapos Slam Dunk. Tapos may kanya-kanyang ano, may kanya-kanya kami dapat assigned characters. Hindi ko alam kung ganun din sa household niya. Pero ang may, laging doon may priority si ate. Parang siya yung may unang pipili. Tapos syempre siya kanya yung pinaka-famous. Tapos ko ako yung susunod, so ako yung second. Tapos yung bunso, wala silang chance na pumili.
May hierarchy.
Oh, kayo, sa'yo si Alfred, parang ganyan. Or ikaw si ano, ganyan. Ganon. Doon lang, doon effective yung hierarchy na meron. Pero yun, kayo ba? Thank you. May ganun kayo agawa ng characters or crush?
Matakot tayo kung may agawan.
pag nagulat, magugulat ako. Oh my God, okay lang naman. Tanggap ko lang siya. Pero,
pero shook ka lang.
Hindi ko pala yun na-relate sa ano. Sa ano kasi, dun kasi sa Four Sisters, ano to, yun yung part na si Alex at si Bobby, nagkaroon sila ng ano, parang conflict on one guy, si Chan.
Oo, Chan.
So, kayo, ikaw, Daria.
Alam mo, ito yung funny kasi parang nung bata kami, hindi ko alam na nagsabi si ate before sa akin ng crush niya. Parang laging ako. Parang, ay, ang cute ni ano. Crush na crush ko si, ano, si Jessie McCarthy.
Ikaw lang yung malande.
Oo, si John Prats. Ganun. Baka kasi ako lang yung oo, so parang wala akong kaagaw. Tapos ako pa yung parang, ito ka. Nandilandiin ito. Oo, so wala akong kaagaw. Tapos parang ako lang yung,
kasi sabi ko pare, yung alam mo yung ano song hits, di ba? Tapos syempre, isa lang naman yung picture doon. Or may poster ka. Tapos parang syempre, ganun ka na lang kasi kanya yun.
ako lang yung may posters ni kunwari ni Cedric Diggory.
Alam ko lang bakit hindi ka sabi yung ate mo.
Bakit?
Na tantrums ka.
Hindi. Hindi siya talaga. Parang ba ngayon? Hindi mo siya nagsasabi sa akin. Oo.
Kasi ano yun kasi?
Hindi siya girly girl na. So ako talaga yung malanding. Oo. Walang kaagaw. Like, ako lagi talaga nasusunod. Ganun.
Nice. Spoils. Ikaw, Karen, wala ka rin kaagaw.
Natatawa ako nung tinanong mo pa lang kasi kami ni Ate Kim,
Ganun kayo?
Classmates kami. Tapos may times talaga na nagkakaroon kami ng similar na crush.
As in, totoong tao.
As in, totoo. As in, grade 2 kami. Oh, alalang. Grade 2, may nag-transfer tisoy. Yung sa mata ng lahat ng ano.
Di ba marami kang crush noon?
Eh, grade 2 ba? Hindi, grade 4 yata. Basta may nag-transfer, tas crush ng ano, buong ng class. Si Ate Kim kasi medyo ano siya, tomboy siya nung bata. So, kasundo niya yung mga boys. Tapos close yung crush namin parehas. Tapos nakakatawa, may time kami nag-iyakan dahil sabi ko, Ate Kim, crush ko si ganito. Tapos si Ate Kim sabi niya, ako din crush ko siya. Gusto lang kami.
Ilang years yung ano gap niyo?
Ate Kim? 10 months lang ang gap namin.
Ah, kaya pala. Medyo awkward kasi kung kami ng ate ko pala crush.
Ayun nga, so parang may confrontation kami ganun. Tapos naalala ko weekend yun. Tapos kami lang ata sa house. Or lola ko lang nandun sa bahay. Tapos nakaupo lang siya doon tahimik. Si mami wala. Tapos kami dalawa. Si ate Kim, niyaya ko pa na mag-sleep over ka. Tapos yung plan ko ata talaga is sumiyon sa kanya para layuan niya yung
crush ko.
Tapos sa ending, parang manga, nakakatawa. Tapos sa ending no, nagkasundo kami na, oh, crush lang natin siya. Bawal magkatuluyan. Akala ko yun.
Kaya samantala ng grade 4, wala pa akong crush na. Abot ka ba?
Tapos sabi, anime. Hindi, kami kasi anime tsaka tao. Ang arte namin. Tapos ano, may promise kami na, basta crush natin siya. Pag nagagusto siya sa'yo, bawal mo siyang magustuhan. Or bawal mo sabihin sa kanya. Tapos pag nagagusto siya sa akin, bawal ko rin sabihin sa kanya na gusto ko din siya.
Ang cute niyo!
Inis!
Ang cute niyo, nakakatawa.
Ayun, yun lang. Si Jax, wala pala, sinabi mo na.
Wala talaga. Straight naman siya, iba naman yung mga bet niya.
Tsaka kami din yate, hindi niya type yung type ko. Kaiba kami.
Si Aina.
Wala, iba-iba din naman kami yung type. Pero alam mo, nag-ano pala, one time, parang, kasi sa kanya, ang gusto niya kasi si Vic. So, parang hindi pa ako masyadong vocal about him. Kasi nga, parang nagpapaubaya ako. Kasi, siya yung naun eh. So, ako, sa akin si Jerry yan. Tsaka parang ganun yung, ano eh, ganun lagi yung, di ba may mga kanya-kanya kasing character bawat grupo. Tapos laging apat, di ba? So, kunwari, sa kanya yung, pinakagwapo, yung charming. Tapos akin yung mga bad boy. So, wala, Jerry yan yung assigned sa akin. So kahit hindi ko
masyado.
So kahit hindi ko siya masyado magka-crush, parang pero secretly parang inaay mo yung isa.
So nagpapanggap ka na gusto mo si Jerry yan kahit si Vicsu talaga.
Pero quiet lang ako about kay Vicsu, tapos parang wala, ako si Jerry. Ganun.
Ikaw na si Jerry.
Parang ganun. Tapos yun, naging vocal na lang ako pag kay Jerry nung parang sa group namin sa high school. Parang may kanya-kanya din kaming assignment. Tapos talaga ako gusto ko si Wazile. Tapos yun, just naging vocal na ako.
Natawa ko sa first name basis. Akala mo talagang kakilala niya.
Ganyan sila, dikit na dikit.
Natatawa ko kasi nga, si ate, hindi siya mag-anon. So, nung time ng F4, crush ko sila lahat pala.
Harem.
Like lahat sila.
Wala kang kahanggaw eh. Nice.
Grabe ka.
Masaya naman.
Si Jones kasi pala hindi nagkaka-crush to eh. No?
Hindi, crush ko din yung F4.
Lahat
din dyan. Diba?
Si Vanessa.
Ang buhok
ka dati.
Ang buhok.
Ganun ang buhok.
Tapos tumanda ako, parang, ba't ko siya naging crush ulit? Pero parang, cute naman siya.
Ang cute naman kasi niya.
Cute naman siya doon.
Ganda yung boses na taas.
Tsaka, funny kasi silang dalawa niya, no? Pa-cool lagi.
Hindi, pero I mean si Jans, kasi hindi mo nakaagaw yung mga friends mo with a crush.
Oh my God, wala rin.
Nandun ko siyang friends. Oh my God.
Char, hindi. Yeah. Nalala ko nung younger pa ako, may kinakapatid ako. Tapos kami yung parang mag-sister-ish. Tapos nagagawan kami sino si Sailor Moon.
Yun nga yung mga ganun.
Tapos, Sailor Moon. Tapos, sigawan kami. Kasi hindi, syempre, dati only child lang naman ako. So, parang, ah, I wanna have it all. Tapos kasi nagkipag-away ako. Ako sa Sailor Moon. Ganun ako dati.
Kaya, maski sa barkada namin nung kabataan, bawat isa din may, ano, may sarili niyang character. Tapos kapag nakuha na, na-claim na, wala ka ng choice.
Diba? Oo. Naalala ko kami, nag-away pa kami. As in, nag-away kami. Ako nga si Sailor Moon kasi. Oh. Tapos iyak na yung
parang isma. Paunahan kayo magsabi. Tapos maya-maya sumisigaw na kayo parehas. Masaya ako
sa binibigay sa akin.
Power Rangers, but, color. Yeah. Ako si Pink. Ako si
meron
Pink.
Meron din kami yung ano yun? Yung Magic Night Ring.
Oh, oh.
Alam niyo ba yun?
Buti na lang talaga. Oh, diba, tatlo-tatlo kasi din. Kapag babae, tatlo-tatlo naman. Buti kami din. Mm-hmm. Tatlo din kami nung magkakaedad. Tapos si Nabel, tatlo din sila. So sila kanya na yung Powerpuff Girls. Tapos kami yung Super Girls. Tapos all together, kami yung Hakabakaba Adventure Team. Kasi meron kami. Ako si Melody eh. Si Bettina Carlos.
Super Girls? Yan ba yung ano sa Shibuya?
Oo, si Shibuya.
Shibuya. Oh my God. Flashback.
Ang saya. Memories.
Si Tara sa nag-iisip ng anime.
Saling ganyan mo.
Hindi, niisip ko, parang sa friend group nga yung may ganun. Kasi parang kami ni ate, wala kaming assignment ng ano yun. Pero parang sa friend group nga yung parang, oh, ito.
Basta ikaw si ano, Takoyaki man.
Tapos kahit di mo crush, di ba? Parang sige na nga, ito na lang.
Wala akong karapatan mag-fan girl kung hindi assign sa'yo. Buti
na lang
wala
nang ganun. Grabe
yung selos noon. Alam mo kayo eh.
Well, yun lang naman yung topic. Sharing lang naman. Wala man siyang lesson. Valuable.
Hindi, parang yun sa ano, sa mga... Pero sa atin kasi yun, yung parang more of family-oriented kasi tayong mga Filipino. Yeah. Diba? Okay. Parang meron ka talagang role sa isang group. Or... Di naman role. Pero oo nga, role.
In the bigger, ano, bigger picture.
Hindi ko alam kung ano... Meron pa rin kaya nun ngayon. Kasi syempre, hindi natin ma-observe unless mag-start ng family, di ba? Pero yung mga new families ba, parang may ganun pa rin kaya sila. We will find out. Abangan, coming soon. Char.
Part 2.
Pero diba,
yung part 2 pag ano, nag-anak na sila.
Or baka may iba na rin struggles sa ano, sa family dynamics. Mas ano na kasi, di ba? Mas parang forgiving and mas open. Well,
feeling ko, depende sa magulang eh. Kasi, well, based sa mga napapansin ko na friends ko nung high school na may mga anak na, ganyan, parang same-same pa din. O si kuya, or at least yung mga pinsan ko. Uh-huh. Kasi, ano kami eh, yung brother ko at saka ako, kami yung youngest, as in youngest sa side ng mom ko.
Uh-huh.
Ipong yung...
Youngest batch.
As in yung pamangkin ko kasing edad ko. Ganong level.
Wow!
Oh, okay.
So super young kami. So yung mga pinsan ko, lahat yun yung mga anak na mm-hmm. parang kasabay namin halos tumatanda. Tapos parang feeling ko ano siya eh, hindi siya pinag-iisipan. Parang mm-hmm. it just comes out oh. naturally mm-hmm. na. O pag firstborn ka, dapat responsible ka. Diba?
Oh.
Or parang pag bunso, ewan ko, parang ganun.
Or out of the situation din kasi.
Or parang sa mga ano, napapansin ko rin ngayon parang sa mga anak ng millennials. Parang ganun pa nga rin. Siguro hindi lang ganun ka-strict. Pero,
Yun nga, yung for sure, may mga matitira. Pero meron din mga babaguhin. Yung mga gusto mo nang, di ba? Yung mga ayaw mo nang dalhin sa future traditions ng family. Pero for sure, merong maiiwan kahit gusto mo or hindi.
Oo.
Tingin ko kasi ano nga siya eh, para siyang nasa subconscious char. Tapos, nai-imply mo na lang siya nang hindi mo naman napapansin.
Tapos, mahuli mo na lang yung sarili mo.
Nga, ganun nga. Ganun pala.
I tend to be like this because kasi, diba, ako yung ganyan.
Kung ikaw yung, kasi kung yun yung kinalakihan mo, syempre, parang automatic na yun yung lalabas. Tapos, nasa sa'yo na lang kung gusto mo i-control yun or baguhin.
Tapos, malalaman mo lang yun pag of age ka na. Kasi kapag bata ka, parang feeling mo, that's the norm eh. Tapos kapag medyo, alam mo yun, mature ka na, parang, ay, hindi pala dapat ganun yun. Mali pala yun. Parang ganun.
Pag-woke na yung anak mo.
Pag-woke mo siya. Or parang, ah, dapat pala ganito yung gawin niya or something.
Okay, so yun lang naman. Let's say your goodbyes. Hope you enjoyed listening.
Bye. Panoorin ulit natin yung Four Sisters.
Yeah. Pag napanood niyo na, pakinggan niyo ulit kami. Kaya dapat mag-subscribe kayo sa What's the 411 on Google Play, Apple Podcast, and Spotify, and wherever you listen your podcast.
And also like and follow us on What's the 411 PH, FB, and IG.
And after noon, i-share niyo sa amin kung anong family role niyo. Kung kayo ba ipanganay bunso at anong ano, eventually naging ganap niyo sa inyong pamilya.
Yeah.
See you in the comments everywhere.
Thank you for listening.
Bye.
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 Bye. Bye. Bye. Bye.
Bye. Bye. Bye.
Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. B